Sahroda 15-bob. Muso orqali Isroil xalqiga egamiz quyidagi qonunlarni berdi. Egamiz sizlarga beradigan yurtga o'rnashib olganingizdan keyin mana bu qonunlarga rioya qiling. Egamizga atab buqa, qo'chqor, qo'zi va uloqchalaringizdan qurbonliklar keltiring. Ularni kuydiriladigan qurbonlik tinchlik qurbonligi, ko'ngildan chiqarib beriladigan qurbonlik va bergan va'dangizga muvofiq keltiriladigan qurbonlik qiling. Ularni belgilangan bayram kunlarida ham keltiring. Bu qurbonliklarning ma'lum qismlarini qurbongohda kuydiring. Shunda egamizga yoqimli hid boradi. Bu qurbonliklarga qo'shib, egamizga atab albatta don va sharob nazrlarini keltirishingiz kerak. Qo'zi yoki uloqchani qurbonlik qilganingizda don nazrini, 2 kosa zaytun moyi aralashtirilgan 4 kosa sifatli unni hamda 2 kosa sharobni nazr qilinglar. Qo'chqorni qurbonlik qilganingizda don nazrini, 3 kosa zaytun moyi aralashtirilgan 8 kosa sifatli unni va 3 kosa sharobni nazr qilinglar. Bu qurbonlik va nazrlardan egamizga yoqimli hid boradi. Buqani egamizga atab kuydiriladigan qurbonlik, bergan va'dangizga muvofiq qilinadigan qurbonlik yoki tinchlik qurbonligi qilganingizda, qurbonlikka qo'shib 4 kosa zaytun moyi aralashtirilgan 12 kosa sifatli unni va 4 kosa sharobni nazr qilinglar. Olovda kuydiriladigan bu qurbonlik va nazrlardan egamizga yoqimli hid boradi. Shunday qilib, buqa, qo'chqor, qo'zi yoki uloqchani qurbonlik qilganingizda, shu nazrlarni qurbonlikka qo'shib keltiringlar. Qurbonlik qilinadigan hayvonlarning soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, har bir hayvonga qo'shib belgilangan miqdorda don bilan sharob nazr qilinglar. Isroil xalqidan bo'lgan har bir odam qurbonlikni egamizga yoqimli hid borishi uchun olovda kuydirganda mana shu qoidalarga rioya qilishi shart. Agar orangizda o'rnashib olgan yoki vaqtincha istiqomat qilayotgan birorta musofir egamizga yoqimli hid borishi uchun qurbonlikni olovda kuydirmoqchi bo'lsa, u ham shu qoidalarga rioya qilsin. Isroil jamoasi uchun ham, orangizda yashayotgan musofir uchun ham qonun qoida bir. Egamizning oldida sizlar ham, musofirlar ham birdir. Bu qonun qoidaga doimo avlodlaringiz osha rioya qilinglar. Sizlar uchun ham, orangizda yashayotgan musofirlar uchun ham qonun qoida birdir. Muso orqali Isroil xalqiga egamiz yana quyidagi qonunlarni berdi. Egamiz sizlarni boshlab borayotgan yurtga kirganingizdan keyin, o'sha yurtning nonidan tanovul qilasizlar. O'shanda noningizning bir qismini egamizga nazr qilinglar. Xamirning birinchi zuvalasidan yopilgan nonni egamizga nazr qilinglar. Buni yanchilgan donni nazr qilganday nazr qilinglar. Xamirning birinchi zuvalasini avlodlar osha egamizga nazr qilinglar. Agar egamiz men orqali bergan bu amrlarning birortasiga, egamiz amr etgan kundan boshlab avlodlaringiz osha rioya qilmasangiz, agar jamoa bu xatoga bilmagan holda yo'l qo'ygan bo'lsa, butun jamoa egamizga yoqimli hid borishi uchun bitta buqani kuydirib qurbonlik qilsin. Ular buqaga qo'shib belgilangan miqdorda don bilan sharob nazrini keltirishsin. Bundan tashqari bitta takani gunoh qurbonligi qilishsin. Shunday qilib, ruhoniy butun Isroil jamoasini gunohlaridan poklaydi. Jamoa bilmasdan xato qilgani uchun kechiriladi. Chunki ular qilgan xatosi uchun egamizga qurbonlik qilib olovda kuydirgan va gunoh qurbonligini keltirgan bo'ladilar. Egamiz butun Isroil jamoasini va sizlarning orangizda yashayotgan musofirlarni kechiradi. chunki butun xalq bilmay xato qilgan edi. Agar birorta odam bilmasdan gunoh qilib qo'ysa, bir yoshli echkini gunoh qurbonligi qilsin. Ruhoniy egamizning oldida o'sha odamni gunohidan poklaydi. O'sha odam kechiriladi. Bilmasdan gunoh qilib qo'ygan Isroil odami uchun ham, orangizda istiqomat qilayotgan musofir uchun ham qonun bir. Lekin qasddan gunoh qilgan odam Isroil xalqidanmi yoki musofirmi egamizga shak keltirgan bo'ladi. O'sha odam Isroil xalqi orasidan yo'q qilinsin. U egamizning so'zlarini nazar pisand qilmagani uchun, amrlariga itoat qilmagani uchun albatta yo'q qilinsin. Uning gunohi o'z gardanida qoladi. Bir kuni Isroil xalqi sahroda turgan paytda Shabbat kuni o'tin terib yurgan bir odamni ushlab olishdi. Ular o'sha odamni Musa, Harun va butun Isroil jamoasi oldiga olib kelishdi. Biroq bu odamni nima qilish kerakligini hali aniq bilishmagani uchun uni qamab qo'yishdi. Keyin egamiz Musoga dedi: "Bu odamning jazosi o'limdir. Butun jamoa uni qarorgohdan tashqariga olib chiqib, toshbo'ron qilsin." Egamiz Musoga amr etganday, butun jamoa o'sha odamni qarorgohdan tashqariga olib chiqib, toshbo'ron qilib o'ldirdi. Shundan keyin egamiz Musoga dedi: "Isroil xalqiga mening shu gapimni yetkaz. Sizlar avlodlar osha kiyimlaringizning etagiga popuk qilib osib yuringlar. Har bir popukka ko'k ip qo'shib eshilgan bo'lsin. Popuklar sizlarga men egangizning amrlarini eslatib turadi. Ularni ko'rganingizda men sizlarga bergan hamma amrlarimni eslab bajarasizlar. Xiyonatga yetaklovchi ko'nglingiz, ko'zingiz ehtiroslariga ortiq berilmaysizlar. Shunda sizlar mening hamma amrlarimni yodingizda tutib bajarasizlar. Menga bag'ishlangan bo'lasizlar. Men egangiz Xudoman. Men Xudoyingiz bo'laman deb sizlarni Misrdan olib chiqqanman. Ha, men egangiz Xudoman."